Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a gošća kluba 2 je profesor doktor Jelisaveta Milojević, redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Govorit ćemo o savremenim čitanjima Šekspira i ranije smo, dobar dan profesorko, dobro došli.
Poštovanje, dobar dan.
Da, i ranije smo govorili baš o ovoj emisiji o šekspiravanju. I o novim čitanjima Šekspira, ali tada nismo još uvijek imali novi prevod,
potpuni, da, opusa,
potpunog opusa, sonetnog opusa Šekspirovog.
A od sada moje ste, ruke, od moje
da,
ruke.
Od vaše ruke. I to ste lako uradili. A sada, eto, imamo značajan povod i posle 70 godina imamo novi prevod Šekspirovih soneta. Da li je taj posao bio zahtevan, nastavak, dakle, posla na prevodu Šekspirovih soneta isto onoliko koliko vam je u početku bio kada ste ulazili u tu vrstu prepevavanja? Ja koristim sad reč prepev, jer je prikladniji umjesto prevod.
Razumem kako god. Ne znamo na što mislimo.
Tako je.
Veliki izazov u profesionalnom smislu. Traži jedno vrhunsko angažovanje u smislu jedne stručne ekspertize. I sa druge strane zahtevan kad već dođe do samog čina pevanja, upevavanja soneta. Zato što se taj drugi deo koji je ovako da kažem umetnički mora nasloniti na jedan ozbiljan ekspertski temelj i u tom smislu je vrhunski zahtevan. Ja ću se ovoj temi ovako vratiti i danas obraćujući se ovako jednoj podtemi o kojoj bih ja ovako želela da govorim, a podstaknuta radom na sonetima. To je o prevodiocima kao cenzorima.
Ali o toj ozbiljnoj temi, oprostite, hajde da govorimo u drugom delu naše emisije. Dobro. A sada našim slušalcima, vi ste veoma poznata profesorka sa svojim vidnim, dobrim delom u oblasti lingvistike, ali ljudi vole uvek da čuju malo i o ličnosti sagovornika. Pa ja ću reći da ste vi pre nekoliko godina dobili nagradu kolektiva za istaknutog profesora svoje katedre, matične katedre za anglistiku, i da ste veoma omiljeni kod studenata. Kakav je to način? Da li vi njima govorite Šekspira upravo na ovaj način na koji govorite nama danas u emisiji, i na način koji ste osmislili vi i glumac Hadži Nenad Maričić, da idete u javni prostor i da Šekspira zaista činite savremenim, da i čovjek koji nema nikakva gotovo znanja o tom periodu, o tom velikanu pisane reči, počinje da saznaje i pokazuje, a primjeri su to potvrdili, svoje interesovanje za ono što nam Šekspir i dan danas poručuje.
Da, vi ste sve rekli, ne znam šta bih šta bih dodala, ali rekla bih da je upravo tako. Moj pristup je upravo takav kao što ste rekli. Ja bih ovako, da ne bude zabune, ja nisam šekspirolog po vokaciji, ja sam leksikolog. A inače pristup moj Šekspiru je upravo kroz ovu prevodilačku prizmu i naravno leksikološku prizmu, tako da a pristup je naravno ovakav kao što ste rekli, jedan popularni pristup koji podstiče, inspiriše u nadi da će naći jednoga odjeka, i nalazi odjeka među slušalcima.
Da, ali kada ste dobili tu nagradu istaknutog profesora, Kako ste se osjećali? Dobro, naravno.
Pa počastvovano, znate, da. Mislim da...
To se, obično... Da li se ta nagrada češće dodeljuje?
Prvi put je tada ustanovljena i ja sam prvi laureat.
Eto. To je za vašu biografiju značajan podatak. Da delujete u sredini koja vas prihvata, ali vi ste zaslužni da ste tako dobro prihvaćeni, da ne stoji takav rad iza vas, vaši studenti i vaše kolege ne bi imali ni razloga da vas istaknu na
tako je.
Najvišem mestu.
E sad, ako biste mi dozvolili, ja bih pomenula još i činjenicu da sam besedila u Akademiji nauka 2016. godine, što je ovako još jedna pohvala mome radu. I dakle, nije samo stvar popularnog pristupa, to možete imati u učionici i ovako, ako ste na promocijama, ali to je jedan ozbiljan rad koji je naišao ovako na, koji je prepoznat i naišao na veliko odobravanje, i oto da sam i bila gost Akademije nauka na proslavi 400. godišnjice od smrti Viljama Šekspira.
Školovani ste u Beogradu, ali ste se usavršavali i u Engleskoj.
Tako, u Beogradu jeste i u Britaniji jeste, na univerzitetima u Birminghamu, Londonu, Lancasteru, Edinburgu.
I možete li praviti paralele tog tipa o načinu na koji se izučava anglistika?
Kako bih rekla, stvari interakcije. Ne bih nekako davala prednosti, ali mi smo došli sa jednim vrlo temeljnim filološkim obrazovanjem i na to je moglo da se nasloni ono što smo dobili u drugim sredinama, odnosno konkretno sad ovde mislim na britanske univerzitete. I oni su mogli, umeli su da cene ono sa čim smo mi došli ovako sa Balkana pre tih 30 godina, da kažem.
A imamo li dobre lektore za engleski jezik danas na Filološkom fakultetu, na katedri za anglistiku, nekad smo imali?
Ja verujem da imamo još uvek. Ja verujem da.
Da.
Jeste, ranije jesu bili oksfordski đaci, ali ja se nadam imamo sada i doktore nauka među lektorima, tako da se borimo da taj se status zadrži.
Da se vratimo Šekspiru i zanimljivim delovima iz Šekspirove biografije, ali nećemo se baviti tim delovima u biografskom pristupu, pa jeste, ovo će biti biografski pristup, nećemo se baviti činjenicama njegovog rođenja, njegovog ženitbenog statusa ili mesta gde je živeo. To znaju ljudi koji su učili o Šekspirovom delu, ali zanimljivo je upravo to što ste vi kao temu nagovestili, da govorimo o možda i intervencijama na Šekspirovom delu u smislu moralnog procenjivanja, u smislu stilskog procenjivanja, pa i nekakvih osuda koje su njega pratile sve vreme, a njegovo delo posle vekovima, i o njegovom ustoličavanju, mm-hmm. kanonizovanju, mm-hmm. I dobijanju pravog značaja kakav je trebalo očigledno da ima i u vreme dok je zaista mogao da primi takvu vrstu pohvale. Ali eto, potrebno je, su vrekovi u nekim slučajima da prođu, pa da talentovani, genijalni ljudi budu prihvaćeni. Nažalost je tako.
Tako je, jeste. On jeste od ovako u savremeno doba ustoličen kao demiurg koji je na prestolu jednako kao i Gospod Bog, ako hoćete. Znači, dat mu je status sekularne Biblije. Dakle, on sad postaje nedodiriv i tu su sad i orijentacije na ustanovljenje autentičnosti Šekspirovih tekstova. U prvoj ovoj etapi koju ste vi ovako nagovestili, on je branjen od samog sebe u smislu da su ga svi upodobljavali s obzirom na aktuelne estetske norme, političke norme, norme u vezi sa veroispovešću i tako dalje. Dakle, to su dve nekakve linije u izučavanjima i u odnosu prema Šekspirovom delu. U ovom prvome, u ovoj prvoj fazi, tu smo svedoci vrlo jednog angažovanog mešanja u autorstvo. Ja mogu samo da napomenem primjer radi ovako naši slušalci da čuju da je, na primjer, Ukrčena Goraba čekala tri veka, ravno tri veka da bude izvedena u svome autentičnom obliku. Dakle, tu je bilo raznih intervencije, mnogi drugi tekstovi, Kralj Lir, na primjer, jel da kao, nije lepo da se završi nego kako ga Šekspir završao i tako dalje, zašto da dobri ljudi pate i tako dalje, i onda se tu prave ovako revizije drugih autora na Šekspirovom tekstu, uredničke revizije i tako dalje, i tako dalje. Ja nekako, znate šta, opet ću da se vratim ovako fokusu prevodilačkom. Bilo je, dakle, intervencije koje su bile od uredničke ruke, pa ste i u 16. veku je postojalo jedno zvanično cenzorsko, da kažem, telo, Master of the Revels, upravnik nadleštva za zabave. Dakle, on je bio, to bi bilo sad kao neko naše ministarstvo kulture i tako dalje, znači koje je imalo nekakvu važnu reč i odlučivalo šta je podobno, šta nije podobno. Međutim, ja ne bih govorila o tim, o cenzorstvu te vrste, u smislu,
o institucionalnim oblicima, sprečavanja autorskog dela, kako bi smo danas rekli.
A podsjetit ću što razumijemo pod cenzurom, podrazumijemo zabranu ili potiskivanje sadržaja koje se ocenjuju kao neadekvatni iz ugla društvene, političke, religijske, moralne prihvatljivosti. A sad, šta to znači u praksi? Da se ili u potpunosti izostavljaju neki delovi teksta ili se zamenjuju društveno prihvatljivo. E sad, tokom istorije, evo, ja sam već navela Ukrčenu Goru, pa i tako dalje, sa sonetima, molim vas, se isto dogodilo. Znači, prvi put su soneti izdati 609. godine. E sad, već 640. godine John Benson je izdao, dakle, ulazi ovako izdavača, sonete sa drastičnim izmenama. E sad, šta je bilo problematično? Problematično je to što se u cijeloj toj priči oko soneta, koji su motivisali sonete, provlači jedna ljubavna tema, ljubavni odnos između dva muškarca. I sad je to postojao, već onda je to bilo jedno osjetljivo
pitanje.
Osjetljivo pitanje, i naravno ovaj urednik je intervenisao u smislu da je upodobio sonete tako da se radi o jednom heteroseksualnom odnosu između ljubavnika.
I sad, profesorko, oprostite što vas u ovom času prekidam. Predahnućemo, pa ćemo nastaviti našu priču o tad spornim sonetima.
Tako je.
Vi ste nam u stvari omogućili i snimke
Ja bih molila sada da bude prvi blok.
Prvi blok, ali pošto predahnemo, pa ćemo kroz ovu priču i čuti u interpretaciji Hadži Nenada Maričića.
Tako, čuveni su one 20 koji je toliko uzbuđenja.
Da, Šekspirove sonete. Eto, mi se, zahvaljujući vama i Nenadu, mi postajemo plemenitiji slušajući i bivajući u kontaktu sa Šekspirovim radom i na način na koji će, evo sad, naši slušaoci biti u prilici da čuju. No, da predahnemo.
Je t'ai vu empêtré, étriqué dans ton costume de fidélité. On a besoin d'avoir un jardin pour soi, secret où les autres n'entrent pas. C'est pas la peine d'en faire tout un plat, non pas pour moi. Où tu cherches des excuses, excusez. sont mêlants, à jamais pétrifiés, j'y ai pensé. Quand je t'ai vu empêtré de regrets, d'alibi en papier mâché, on est né dans un jardin secret, on est plein de mystères à jamais planqués. Tu sais, de ton jardin secret, j'ai pas la clé. Tu cherches des excuses.
I sada ćemo, evo, slušati 20. sonet koji je izazvao, možda je prejaka reč, ali ja ću ipak reći, buru u tumačenjima, o čemu je profesorka Milojević malo čas govorila. Da čujemo sonet, pa ćemo čuti posle i komentar profesorke.
Ti, moja si strast, patnja, nadahnuće, vladaru, vladarko ljubavi moje. Ženskog si lica i duše me koće, al ženski nestalno nije srce tvoje. U očima ti iskrenost i sjaj vrca, i sve pozlate zraci tvog pogleda. Privlačiš muške oči i ženska srca, muškaraca vladar, a muškog izgleda. Naum prirode bila je žena, sve dok se ona u tebe ne zaljubi. Dodatak telu tako namerna je greška njena, pa se moja muška namera izgubi. Da te koriste, ženama je drago, meni daj ljubav, njima tela blago. Dve ljubavi imam, osjećanja tesnac, dva duha, dva anđela, dva iskušenja. Anđeo utehe je svetao muškarac, anđeo očaja, crna je žena. Da me u svoj pakao što pre uvede ljubavnica, ljubavnika mi opčini. Gordom, divljom strašću ona ga zavede, želeći da anđela đavolom učini. Hoće li anđeo postati đavo? Bliski su, a između nas daljina. Slutim da hoće, al ne znam zapravo, njemu je otvorena đavolja jazbina. Moja će sumnja biti odagnana, bude li im ljubav vatrom žigosana.
Profesorko, sledi sad vaš komentar. Ja sam vas prekinula.
Da, tako je, vi ste rekli da je, čuli smo kao informacija vašim slušalcima, sonet broj 20 i sonet broj 144 u mome prevodu. Šta bih rekla, vi ste pomenuli buru, jel da, uzbuđenje koje su ovi soneti izazvali u svome vremenu. Ja bih dodala sledeće, iz ovovremenog ugla, či 21. veka, trouglovi, ovde očigledno se radi o trouglovima, u kome učestvuju ljubavnici dvostruke polne orijentacije, nisu retki i ne predstavljaju problem u moralnoj svesti čitalačke publike. Ljubavni odnos između dva muškarca, međutim, predstavljaju problem već i za Šekspirove savremenike i u tom smislu smo istakli, jel da, Johna Bensona, urednika koji je 640. godine izdao Šekspirove sonete, izmenivši mnoge. E sad, ta njegova cenzorska ruka je intervenisala u mnogo slučajeva. On je upodobljavao sonete tako da se uvek radi, da čitalac stekne utisak da se radi o odnosu između muškarca i žene. Dakle, da je u pitanju jedan heteroseksualni odnos. Vekipo je to ostalo, molim vas, vekipo do 780. godine, znači čitaoci nisu imali mogućnost da čitaju autentičan Šekspirov tekst, nego u ovako cenzurisanom, jeste, upodobljenom uredničkom tekstu od strane urednika Johna Bensona.
Da, evo, nama saznanje da je cenzura od uvek postojala i da će postojati, tako da vreme ne ide u korist očigledno stvaraocima na način na koji bismo mogli, eto, u tom nekakvom razvojnom putu očekivati da će biti. I danas ima previda i kršenja autorskih prava i oduzimanja autorstva.
Tu bih se nadovezala, molim vas. Znači, danas navešću jedan primjer cenzorstva već u 21. veku, da ima popravke koje su sračunate na afirmaciju sobstvenih uverenja i vizije. Pa se sada, znači, vi imate izdanja u 21. veku Cambridge University Pressa, CUP, koji je ovako elitni izdavač. I pa se sad, koja je intervencija na tekstu? 609. godine, u ovom 20. sonetu, imate reči master mistress, gde se i obe reči pišu velikim slovom i razdvojene. E sad, vi odjednom, to je 609. godine u prvom izdanju, međutim sad u 21. veku Cambridge University Press interveniše i sad oduzima, znači, veliko slovo, nije veliko master mistress, i stavlja crticu između. E sad, mi koji se bavimo ovako filologijom, lingvistikom, znamo kad vi udružite crticom dva elementa, da je to jedan signal nekakve hibridizacije. I sad, znate šta, to je ozbiljna stvar, zato što se sada sugeriše nešto što podržava queer ova teorija, koja je ovako sada u modi. Dakle, učitavaju se sopstvena nekakva uverenja kad se tekst otključava, dakle, radi se to na jedan tendencijozan način. Tako da je to je isto ozbiljna jedna intervencija isto na autentičnom tekstu. Tako da to ne prestaje, molim vas, znači ljudi uzimaju ovako veliku slobodu.
Vaš rad je podržalo i naše Ministarstvo kulture. Pohvalite se, vaša knjiga je ušla.
Pa otkupljena je. Jeste, Ministarstvo ima svoju, jeste, nezavisnu komisiju koja deluje ovako van institucije, ovako fakulteta, koja je državna jedna institucija, i onda oni rešavaju da otkupe određeni broj knjiga iz svake godine od izdavača, ali naravno treba da to se zaista...
To je ovaj prevod o kome govorimo.
Jeste, tako je, to je ova knjiga, jeste, o kojoj govorimo, Raščitavanje Šekspira, sonet i tako.
Gde
je objavljen celokupni... Novi prevod. Tako je, novi prevod, celokupni opus, plus jedna ovako, da kažem, još ozbiljne studije koje prate prevod. I naravno tu je i CD audio knjiga sa Nenadom Maričićem.
Pominjete, evo, Nenada Maričića, malo čas smo ga i slušali, ponovo ćemo ga slušati, pošto na čas zastanemo baš na ovo mesto. Da predahnemo.
Da. On je sa tvoj, priznajem. A i ja sam zadužen kod tebe. Pravo na glavnicu sebe zalažem. Samo mi ga vrati, odvoj ga od sebe. Da ga vratiš nećeš, da se vrati neće. Ti lakoma njim vladaju strasti. Spašće me želi moj dug platiće, a sad smo obojica u tvojoj vlasti. Zelenaš si, gonič to zlostavlja, koristiš lepotu, moć neometana. Puštam ga u mrežu, on mene ostavlja, krivica je tako naša, obostrana. I ja sam tvoj, i on ti je odan. On sve plaća, ja nisam slobodan.
amaro sono gurtie, saranno uscite da chi ne stia, e acqua salata che non serve, perché te ne sempre sete, a vita è come o mai, pare che cagna in me, c'è sempre stesso, prima d'abbraccio e poi d'asso, con la tua volta.
Danilo Kiš za Radio Beograd čita odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina Radio Beograda.
Profesorko Milović, mi smo malo čas govoreći o Šekspiru i Šekspirovim sonetima i ukazujući na neke situacije kada se burno reagovalo na ono što on radi, pa izdvojivši i 20. sonet koji ste vi protumačili. Dakle, govorili smo više o tom institucionalnom i uredničkom intervenisanju na njegovom originalnom tekstu. A kada prevodilac ulazi u taj posao, uslovno govoreći, ali ipak jeste i to neka vrsta cenzorskog posla, mada će nas možda prevodioci optužiti za ovakav način razmišljanja.
Ne, čitamo posle.
Dakle, šta se događa? Da li prevodioci stvarno ulaze? Eto, nikad o tome nismo razmišljali na taj način, bar ja nisam u ovim emisijama. Kada prevodioci kako ulaze u domen cenzure kada se late prevoda?
Uvode delo. Oni da, uvode, ka, mogu uvesti, da kaže mogu uvesti.
To je zanimljiva teza.
To je jako veoma zanimljiva tema. I mislim da nije osvešćena tema i da se ovako o tome nije govorilo. Dakle, može i prevodilac da uvede delo u domen cenzure i da to bude u stvari rezultat njegovih voljnih ili nekakvih nesvesnih inhibicija. Znate. E sad ja ću odmah to da ovako ću da navedem Gojka Lukića, znate, koji je ovako laureat Srpskog pen centra za prevođenje za godinu 2011. I on je svoju reč na dodeli nagrade naslovio Opasni ljudi. Govori o prevodiocima. I sad, govoreći o interakciji između dela koja se prevodi i prevodiočeve ličnosti, Gojko Lukić kaže da se prevodiočevi duboki porivi odražavaju na prevod, citiram, što otvara zastrašujuće perspektive i što znači da su prevodioci potencijalno opasni ljudi. E sad, ništa to nije strašno, molim vas, ljudi ne moraju biti svesni, shvatate. Naprimjer, ako je neko može iz neznanja o tome da reč ima nekakva denotativna značenja ili asocijativna koja mogu biti društveno neprijatna ili izazvati kod samog prevodioca ako jednu nelagodu, može, kako bih rekla, nekad biti toga svestan i svesno ta značenja ako filtrirati, a nekad i nekad toga apsolutno nije svestan. E sad, ja ću odmah da vam dam primjer, molim vas lepo. Evo ovako, znači soneti 135 i 136, koji su oba soneta, svaki je naravno dužine definisane, 14 stihova, temelji se na igri rečima. E sad, u centru oba soneta je reč will. W-I-L-L. Engleska reč will. Ta reč ima 15 značenja. Ni manje, ni više. Ja ću reći koja su to značenja. Želja, volja, odluka, izbor, namera. Tvrdoglava upornost, žudnja, predmet žudnje, strast, požuda, putenost, polni nagon, muški i ženski polni organ, ali i skraćenicu ima imena William, dakle Will Shakespeare. I može naravno još pride da označava, da se koristi za izražavanje buduće radnje. E sad, imate situaciju da reč koja ima 15 značenja upotrebi se 13 puta u sonetu koji je dužine 14 stihova, gde je dužina stiha 10 slogova. Molim vas. Sad zamislite koliki je tu preplet i denotacije i suptilnih tih nekih te suptilne mreže asocijativne, gde bi trebalo da na površinu isplivaju sva ova značenja. E sad, što se dešava? Dešava se, kad vi pogledate kako su do sad prevedeni ti soneti, onda vidite zaista da se radi o jednom ozbiljnom filtriranju. Dakle, samo se koriste ona značenja koja su društveno prihvatljiva. I sad ću da vam kažem, znači, tu imate, na primjer, kod ili se prevodi kao volja kod Ričkovića ili kao volja ili želja kod Angelinovića.
Da ne uozbiljujemo.
Samo za trenutak da poentiram. I sad zamislite vi sad jedan prevod koji glasi zašto kad naš, kako bih rekla, slušalac ima u vidu sva ova značenja, ceo tedan je bazan, i sad kad imate prevod koji kaže zašto tvoja volja, koja je toliko velika da može da primi volju svake spodove, zašto toj volji toliko širokogrudoj ne bude dovoljna moja volja koja bi bila dovoljna da tvoju volju ispuni, tako da. I sad to dobija prosto karikaturalan oblik. Naravno, to je ovako, to moji studenti umeju da osetite kako i da emotivno drago.
Osim profesorko jezičkog, oprostite, da, znanja, da, jezika sa kog prevodite, prevodilac mora da zna odlično jezik na koji prevodi. Tako da prevodilac sa engleskog u ovom slučaju mora da vlada toliko dobro srpskim jezikom da bi nama Šekspirovo delo i danas bilo pristupačno. Jer neće se niko opredeliti za loš prevod. Ako i vi ste učinili jednu vrstu kritike prevoda tako što ste u svojim prethodnim knjigama poredili prepeve Šekspirovog dela koje su učinili prethodnici vaši, tako, i dali ste i svoj rezultat, pa je onda to prilika bila da šekspirolozi uporede i dođu do zaključka ko je najbolji u toj vrsti prevoda, ali kritike prevoda realno gledano danas nema.
Nema, tačno.
Priča
tačno,
se o tome, tačno. Ali da se neko usudi i da objektivno krene u takvu vrstu analize i da to bude objavljeno recimo u dnevnoj štampi, pa to će verovatno proteći puno voda Savom i Dunavom, a možda se ni tada neće desiti.
Dobro, ali ja ću evo da se ovako pohvalim. Rad na ovu temu je objavila Matica Srpska, što je posle, da kažem, Akademije nauka najprestižnije mesto gde čovjek može da očekuje da mu rad bude objavljen. Prema tome, u akademskim krugovima se daje prostor ovakvim...
Ali u javnom temom. Prostoru, u javnom prostoru, koliko se ne, daje nikako, uopšte razgovor ne, o ovim ne, temama? Ne. Kad kažete Šekspir, on, ljudi hoće da gledaju reality show, mislim, ali vi ste Šekspira prilagodili, u stvari ne prilagodili, nego ste ga učinili dostupnim, kako smo na početku o tome već govorili, ljudima koji su sa manjim znanjima, ali su evo željni novog nečeg u svom saznanju da prihvate klasike iz svetske književnosti, na primjer.
Tako, inače ja bih još nešto dodala, ovako nadovezala bih se da kod nas se objavljuju nerecenzirani prevodi i to je problem, znate. Izdavač naruči prevod, autor podnese, jel da, i niko ne piše, niko se ne bavi recenzijom prevoda. I otuda ovolike potencijalno, znate, manjkavosti. Potencijalno. Dakle, to bi bio jedno plediranje da se uvede prosto institucija recenzije prevoda.
Mi se evo približavamo kraju našeg razgovora. Možemo li još jednom čuti Hadži Nenada Maričića, pa da uz vaš komentar i završimo današnji razgovor o Šekspiru i vašem velikom delu u radu na Šekspirovim sonetima i da vam još jednom čestitamo na tom poduhvatu. A evo, Ministarstvo kulture je prepoznalo značaj onog što ste vi uradili.
Ljubav čoveka od razuma razvede. Ipak, kad se voli, obziri postoje. Nevera slatka nek te ne zavede, pa da moje grehe pretvoriš u svoje. Ljubav mi izdaješ, a ja dušu svoju, kad ljubav na čistu požudu svodim. Duša telu daje dozvolu moju, i ja slaveći ljubav s tobom vodim. Tela mog koplje tada se ukruti zaneseno strašću, ono srećno tada, da ropski ispunjava želje tvoje puti, da se s tobom diže, kraj tebe da pada. Kad kažem ljubavi, meni je sve jasno, ko je i zašto padam, i dižem se strasno.
Ostaje još jedino da nabavimo CD i da slušamo.
Radovat ćemo se, jeste. Ja bih, samo ja, ako dozvolite, jednu rečenicu, da ovako je ova knjiga i sve dosadašnje na temu Šekspira i soneta su rezultat jednog mog ovako vrlo angažovanog zalaganja za odvajanje umetničke istine od oslovne istine i pravo autora na umetničku slobodu.
Vi ste uživali dok ste radili, ajte upotrebite taj izraz, o šekspirenje, da, zajedno sa istaknutim dramskim umetnikom i zaista je bilo zadovoljstvo prisustvovati jednom performansu u Narodnom pozorištu u Beogradu, gde smo imali priliku i uz harfu, čini mi se, da slušamo Šekspirove sonete. Vi ste malo čas rekli da su ove teme nekako na margini.
Pa osjetljivo, čim ovako rubne teme. Kako
rubne,
bih
da, da. Ali evo, mi ipak govorimo. Ne, ipak,
hvala vama, ja mi se zahvaljujem i vama.
I... Ovo je program za kulturu i za kulturu i umetnost.
Pohvala i vama kao uredniku što ste uopšte ovakvu temu stavili na stol.
Hvala, hvala. Okay. Bila je ovo profesor doktor Jelisaveta Milojević, redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, a današnju emisiju su realizovali tonski Igor Živković, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Zoran Tasić, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali i obratite pažnju na klasike svetske književnosti, posebno na Šekspira.